Castro Verde. Castro Verde que rodeado dun pequeno pinarete que se brandea co vento e que parece que xeme estrofas acompasadas de Celt e de súa xente. Castro garrido e ben feito, de recordanzas en xebres, que entre Cerezo e Carballido lede e verdexante te ergues. Ou canto me prace, canto, ou canto me prace verte, admirarte desde lonxe, Castro Verde, Castro Verde. O corno dos rudos celtas agora non estremece teus grandes seidos, agora o rumor da boa xente e dos seus cascos e escudos teu silencio non empece. E solo se oi o rumor do teu bello pinarete que se brandea co vento e melancólico xeme. La mirada del bardo te llevará ahora hacia el blanco palomar.